Kultūrkapitāla fonda budžets pirmoreiz kopš dramatiskā 70% grieziena krīzes laikā atkal pārsniedzis 5 miljonus latu, jeb nu jau 7 miljonus eiro. Teju par 500 eiro vairāk piešķirs četriem regulāriem kultūras projektu konkursiem, dubultojies arī atbalsts valstiski nozīmīgiem kultūras pasākumiem, kur puse veido Latvijas valsts mežu ziedojums, stāsta Kultūrkapitāla fonda direktors Edgars Vērpe.
Mums tā ir pirmā pazīme, ka arī mēs pamazām sākam pārvarēt krīzi, jo tiksim, pagājušā gada finansējums te 300 tūkstoši valstiski nozīmīgiem pasākumiem bija apmēram trešā daļa no tā, ko mēs darījām tiksim, pirms krīzes. Nu, šī gadījumā tas ir divas trešdaļas. Kaut kā mēs pamazām tuvojamies kaut kādiem optimāliem ciparam, bet tas, diemžēl, ir tikai vienā šajā programmā.
Šajā programmā nauda jau sadalīta. Kopumā 49 projekti saņēmuši atbalstu no 750 līdz pat 70 tūkstošiem eiro katrs. Starp atbalstītajiem projektiem ir piemēram Rīgas starptautiskais kinofestivāls, Cēsu mākslas festivāls, Siguldas opermūzikas svētki un daudz citi. Pārējās mērķu programmās, kā arī četros regulārajos kultūras projektu konkursos vēl varēs pieteikties šī gada laikā. Starp nozaru mērķu programmas šogad aptvers plašāku pretendentu loku. Kultūrkapitāla fonda padomes priekšsēdētāja Anda Beitāna īpaši izceļ jauno mūža izglītības radošumu un mobilitātes programmu.
Sāksim jau ar to, ka mūža izglītība, kas īstenībā ir ļoti populāra un ļoti svarīga daudz kur pasaulē, Latvijā, es personīgi domāju, ka tas ir vājais punkts, un tas ir ļoti labs veids, kā indicēt šīs izglītības jomas attīstībā, tātad tā ir kultūras un mākslas mūža izglītība, tas nozīmē to, ka tas ir sākot no, es teikšu tā, no zīdaiņa vecuma un beidzot ar tiešām jau cienījamu vecumu.
Mērķu programmās turpinās atbalstīt arī profesionālās nevaldības kultūras organizācijas, nacionālo identitāti veicinošas projektus, profesionālās mākslas pieejamību reģionos. Latvijas valsts meža atbalstīs koru un tautas deju tradīcijas attīstību un kultūras programmas reģionos. Jaunas mūža stipendijas pagaidām vēl nepiešķirs, bet esošo lielums būs 150 eiro.
Finansējums, nu viņš ir nepietiekams, ja viņš ir stipri nepietiekams, ja kaut vai... Salīdzinot ar Igauniju, mums ir apmēram trešā daļa no tā, kas ir Igaunijas kultūrkapitāla fonda rīcībā.
Edgars Vērpe atgādina par kultūrkapitāla fonda nenogurstošo cīņu par Igaunijā eksistējošo un Latvijā savulaik likvidēto budžetu piesaisti ieņēmumiem no akcīzes nodokļiem, tabakai, alkoholam un azartspēlēm, lai tā budžets būtu stabils un neatkarīgs.
Politiķiem nosakot šāda fonda finansējuma apmēru, mēs ļoti vienkārši varam sodīt, teiksim, nepakļāvīgo kultūru, kas, teiksim, taisa filmas, kas nepatīk politiķiem, vai glazno glaznes, kas nepatīk politiķiem.
Vērpe cer, ka vēlēšanu gadā izmaiņas beidzot izdosies panākt. Atbalstu tam paudus arī jaunā kultūras ministra Dace Melbārde, kur Latvijas radio nesen uzsvēra, kultūrkapitāla fonda budžetam jābūt neatkarīgam un ilgtspējīgam.
Šobrīd, ja mēs lūkojamies Latvijas ekonomiku, par kuru mēs sakam, ka tā ir atveseļojusies un ir viena no visstraujāk augošajām ekonomikām Eiropas Savienībā, tad faktiski es uzskatu, ka ir pamats runāt par atgriešanos pie iepriekšējā kultūrkapitāla fonda modeļa.
Kultūras ministrs ieskatā, tas ir pavisam iespējams, vajadzīga tikai politiskā griba. Māra Rozenberga, Latvijas radio.